Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Arala Lago.
Do ek al la kernpunkto. Do jen la naudek dua el dono de la kernpunkto, den nove tuje kvamkam ne vere annoncite, chani ne certis, chuni vere el sendos tuje, kai anko ne sis. Do kiam ni exakte ek el sendos, char do ni ne tiom bone antaue studis nian temon?
Do... Yes, do ni iomete spektis filmoin, set pri diversae aferoi, kai facte la decido kiun temon ni detale pristudos tion decidon ni fakte faris hieraŭ vespere kaj ankaŭ estas iomete da laboro en la horejo aŭ iom pli ol kutime kaj tiam mi eĉ ne estis certa, ĉu mi sufiĉe frue venos kaj ĉu mi kapablos pristudi la temon do tiel ke eblus ankaŭ elsendi. Sed ni provis kaj ni vidu kiel funkcios kaj mi pensas ke ni fine trovis sufiĉe multajn interesajn informojn.
Jes, kaj do la temo estas do ĉifoje estas ne tiom teknika temo, ankaŭ ne tiom socia, do eble iomete socia.
Iomete socia, kaj fakte ankaŭ iomete teknika, mi dirus, ĉar antaŭ kelkaj epizodoj ni parolis pri Panama kanalo, kaj tiun projekton ni vere laŭdis kiel mojosajn projektojn kapablas homaro fari, kaj nun estas fakte alia flanko de la sama monero, kiel la homaro povas ankaŭ fuŝi la projektojn kaj detrui naturon, ĉar kiam mi ĵus devis diri nomon de la epizodo, kaj mi fakte por iom da tempo pauzis kaj ne sciis, ĉu diri Arala Maro aŭ Arala Lago. Ĉar ni parolos pri la fuŝo en planado, en teknika aŭ oni dire teknika projekto.
Yes. Do, do estas ekologia afero, do la, o eble ni komencu pri la, do de la komenco, ni rakontu la historion taŭgan. Do la Arala Lago, do verŝajne ĉiu en la lernejo jam aŭdis pri tiu lago, kiu fakte ekzistas aŭ ekzistis en Centra Azio.
Do estis eĉ la kvara plej granda en la mondo.
Yes, do la kvara plej granda do enlanda lago.
Lago, yes.
Do kiu ne estas parto de la maro, de la granda maro.
Yes, kaj ĝi estis tiom granda, ke ĝi estis nomata ankaŭ maro.
Yes, do en kelkaj lingvoj oni diras Arala Maro. Kaj do ĝi estas unu el tiuj maroj aŭ lagoj, kiuj ne havas elfluon. Do estas aliaj tiaj, ekzemple la Morta Maro en do de kiu troviĝas inter Israelo kaj Jordanio. Kaj la Kaspa Maro estas tia, kaj estas kelkaj aliaj, mi pensas. Tiaj lagoj, kiuj fakte ne havas elfluon, ĉar simple la akvo, kiu venas de la riveroj, Io alfluas per riveroi, el vaporigas tui. Kai, dort hier ist das tui, sen el fluai lagoi, kai, la arala lago, estis tia in centra Asio.
Fakte, kiu estas interesa afero, kiun mi mencius anka poste, sed kiun mi ne trovis, au ne trovis justan informon, estas to, ci estis kvara plej granda lago en continenta, sed mi ne trovis fakte justan informon, ĉu ĝi estis sala kiel maroj aŭ ĉu ĝi estis kun la dolĉa akvo. Ĉar do unu informo diris tiel, alia informo diris ion alian, kaj mi fakte ne kredas ajna de tiuj informoj, ĉar estas do mi ne scias kiu de tiuj fontoj estas pli bona, kaj tiam do tio estas unu afero, kiun mi ne scias
pri ĝi. Do Vikipedio diras, ke estas sala.
Do nun estas sala.
Nun jes.
Antaŭe ne. Sed antaŭe estas demando, ĉar antaŭe verŝajne ne estis sala. Kaj sed tiun informon mi ne trovis bonan fonton por tiu informo. Ĉar mi trovis informon kun la saleco, sed eble al tiu punkto ni venu iom pli poste. Yes, do iom pri la geografio de Arala Lago aŭ Arala iama maro. Do ĝi troviĝas en Azio, en la limo de Kazaĥio kaj Uzbekio. Die havas
Centra Asio, kiel mi diris. Das ist viel interesse Region, Centra Asio. Mir niam estis tie, mi ŝatus esplori tion iomete.
Jes, kaj ĝi ĉiam havis glatan fundon, kaj iam havis 300 insulojn, kaj estis vere grandega, kaj do kiel maro.
Kaj ĝi estas do estas 60.000 kvadrata kilometro, kaj tio estas do mi aŭdis, ke estas samgrande kiel Belgio kaj Nederlando kune. Ĉu tio ĝustas fakte? Mi devas kontroli. Povas esti, jes.
Jes, kaj do tiu lago estis laŭ la informoj, kiujn mi vidis, ne estis tiom multaj urboj ĉirkaŭ ĝi, sed tamen sufiĉe, kaj estis granda produkcio de fiŝaj produktoj, do estis multaj fiŝkaptistoj en tiu regiono, estis multaj specoj de fiŝoj, kaj tiuj fiŝaj produktoj aŭ led skatoloj, do kutime estis tio, ke oni metis fiŝojn
en latskatoloj.
En latskatoloj, kaj tiuj estis produktitaj tie kaj distribuitaj tra la tuta mondo, aŭ minimume en la socialisma mondo. Ne nur en Sovetunio, sed en tuta socialisma mondo.
Ankaŭ al Hispanio.
Jes, mi pensas, ke en la tuta mondo, ĉar tiu produkcio estis vere sufiĉe granda kaj grava. Kaj ankoraŭ pri la geografio, enfluas ĝin du riveroj, nome Sierdario kaj Amurdario, kaj
tiuj ambaŭ venas de la de tiuj do apud himalajaj regionoj, do tiu.
Jes, unu estas de la kie estas miaj notoj pri tio. Unu estas de
do Kirgizio,
ĉu ne estas? Jes, unu estas ai. Tiom da noto, ke poste mi ne povas trovi, kion mi volis. Nu.
Frau Mina,
Ja,
was ist?
la montaro Tianshan kai dua montaro nomijas No, mi trovos tion ŝajne poste. Do estas du grandaj montaroj, de kiuj venas tiuj du grandegaj riveroj. Kaj ili estas vere grandaj, kaj tiuj riveroj estis fakte donis la akvon al la lago. La aqua kiel oni uzis la akvon en tiu du riveroj fakte tiom influis la staton de Arala Maro, ke ĝi preskaŭ malaperis aŭ parte malaperis. Kaj rivero Amur-Darjo estas plej akvoplena rivero en la Meza Azio. Do ĝi estas ja granda. Ĝi venas de Pamiro. Pamiro estas tiu
Pamiro,
tiu
jes.
montaro. Jes. Ĝi estas ĉirkaŭ 1400 kilometrojn longa. Do ankaŭ sufiĉe longa rivero. Kaj
Do, jetzt, so, wenn das der Afghanio oder Afghanio havas tie ian finon proxime de Chinio, kiu havas limon al Chinio, kai de tie, tiu, Amudaria venas, kai poste estas la, lima fluo de Afghanio, kun Tadschikio, kai Usbekio, kai poste gi, fluas alla Arala Lago.
Jes, ne estas ankaŭ diri, ke ĝi estas proksime aŭ trafluas ankaŭ desertojn de
Deserton.
dezerton ah tiu vorto deserton
Deserton, yes.
jes kaj rivero Sierdario, kiu estas plej longa en Meza Azio kaj post Amur-Darjo dua plej akvoplena. Tio estas tiu dua fonto de akvo por Arala Lago. Ĝi ankaŭ estas longega, ĝi longas 2200 kilometrojn kaj troviĝas ĉirkaŭ 500 kilometroj pli norde de Amur-Darjo. Kio estas grava pri tiuj du riveroj estas, ke ĉefa fonto de akvo de tiuj riveroj estas de glacioj. Do glacioj kaj neĝo de montaro.
Tio, glaĉeroj, jes.
Yes, tio estas tio estas ankaŭ neĝo kaj sed ĉefe tio estas la akvofonto por la riveroj. Yes. La problemo de la Arala Lago estis ĉefe socialismo. Kaj
Yes, so tio, no socialismo kai set mi pensas ke ne ĉefe socialismo set estis tio teknologia euforio kiun ankaŭ la socialismo sufiĉe longe transportis, ĉar oni havis tiam tion sintenon ke per granda teknologio, granda industrio ni kapablas ĉion.
Yes, en socialismo estis ĝuste tiu aliro al teknologio, ke socialismo volis tempre pruvi, ke ĝi kapablas esti la plej bona sistemo en la mondo, ke ĝi povas konstrui la plej grandan, la plej mojosan, la plej, kaj ĉio devis esti la plej, kaj tiam ankaŭ planado de projektoj sufiĉe ofte ne estis plej efika, sed devis esti la plej granda, la play
play impona
impona kai giusto ti occasis con con planado en la cercavajo de de Arala Lago au mi dirus en la basseno de tiu du riveroi.
Yes, estas tio non ancora nomas la Aral Arala basseno tio estas do tiu du riveroi formas tiun basenon. Sed oni devas konscii ke fakte jam en la deknaŭa jarcento estis ia geografo rusa kiu nomiĝis Volkov. Mi ne scias la antaŭnomon kaj do ankaŭ ne trovis ian artikolon pri li. Do sed do en unu filmo kiun mi vidis pri la Arala Lago, oni citis lin, ke li diris, ke la existo de la Arala Lago estas pruvo au atesto de subevoluo de la regiono, char estas malsparata aquo, oni povus usi tion aquon por pli pli bonai celoi, char do estas valora aquo, kiu estas sen utila en tiu lago, kai oni povus usi gin por aquumi la deserton circau la lago, kai tio estus multe pli bona. Do tio estis en la deknaŭa jarcento kaj jes tio estis tiu tempo kiam oni havis tiun sintenon ke do estas la granda venko de la teknologio venkas ĉion kaj per teknologio ni kapablas ĉion eĉ do kulturigi la deserton kaj do tio estis tia do en la germana und diras Zeitgeist en also das tio tempo de de knaua jacento kai dudeca jacento kai tiam oni vere tute consie diris do ni forigu la aralan lagon char gi estas ne utila kai estus multe pli bone havi tion aquon je dispono por agriculturo.
Mm-hmm. Yes. Kai kai compreneble la kiam venis la tempo au epoko de Stalin tiam cio devis esti plej impona kai tiam ankaŭ tiu ideo kiun vi mencis tiu ideo tiam estis farita kai tiam estis granda oni bezonis la kotonon
kotonon yes.
kai kotono estis sufiĉe valora kai merkato bezonis ĝin kai tiam estis decidite ke doni produktu kotonon tie. En fakte en tiu dezertaj bone diris en tiu dezertaj areoj kaj tiam la akvo de la riveroj estis uzata por konstrui la kampoj kun la kotonujo. Do kotonujo estas la planto, kaj yes. Kotono estas la produkto.
Kaj tion oni bone vidas, se oni rigardas la regionon per Google mapo, rigardas la satelitajn bildojn, kaj vere estas oni vere povas imagi ke iam estis hier tiu lago kaj oni simple prenis la akvon de la lago por akvumi tiun areon ĉirkaŭ tiu du riveroj kaj se oni rigardas la riveron oni ankaŭ vidas ke ĝi iam estis pli forta oni forprenis la akvon aŭ la energion de la rivero por nutri la ĉirkaŭan terenon. Kai, do oni faris tion tute intense, tute konscie. Do estis vere en la kvindeka jaro estis mi aŭdis citaĵon de turkmena ministras ekonomiisto aŭ inĝeniero aŭ li diris ke do oni simple sekigu la aralan lagon kaj uzu la akvon por cotono, char la vendo de cotono estus economie multe pli valora ol la vendo de la fischoi. Kai do tio estis vere consia decido, do oni nun tempe diras homo tia tempe estis tiom stultai kai ili simple
ne
pripensis ke forigas la lago, sed ili tute consie tion tion faris, so tio estis tio ili tio vere estis konscia decido.
Yes, sed tamen mi legis ie ankaŭ la frazon ke tiamaj inĝenieroj aŭ tiamaj planistoj kiun havis tiun ideon ankaŭ diris ke rivero ne povas elĉerpiĝi. Kai
nu ja.
Kai yes.
Dort hier ist das same Kiel nun Tempel Kelkai diras ken nafto ne elcha pijos chaji.
Nu yes, yes. Kai tamen.
Und hier wäre es ist zu tun euch.
Yes. Do tamen okazis ke la uzo de la akvo estis kai daure estas troa de la riveroi kai tiam ne sufiĉe multe da akvo eniras la lagon kai lago malaperas.
Jes, mi ankaŭ aŭdis tion, ke oni uzas la akvon malefike, do oni povus per pli efektiva uso de la aquo en la por agriculturo oni povus spari sufiĉe multon kaj tiel ke restos io por la lago sed do estas malfacile ĉar homoj oni devus tiam tiel la homojn eduki kaj estos sufiĉe multe koste do tion ŝanĝi kaj do ne estas la plej riĉa regiono de la mondo.
Jes, oni devas ankaŭ konscii ke tiuj regionoj antaŭe estis unu granda ŝtato, kaj kiam okazis tiu planado, tio estis en la epoko de Sovetunio, kaj poste Sovetunio disfalis, kaj nun tio ne plu estas unu ŝtato, kaj ĉiu de tiuj ŝtatoj havas sian propran intereson, kaj tiam estas vere malfacile ankaŭ trovi interkonsenton, kaj to ĉiu volas ion alian.
Ĝuste.
Kaj se tiuj, kiuj havas alion al la akvo, povas uzi ĝin, tiam ili simple uzas kaj ne pensas pri homoj, kiuj estas en la fino de la rivero. Kaj pri tiu malŝparo tio vere estas menciita en pluraj retpaĝoj, en pluraj dokumentoj, ke fakte la plej granda parto de la akvo malaperas, vaporiĝas pli frue ol atingas la radikoj de la plantoj, ĉar ili vere faris simple la linioin en la tero, kaj tien ili metas la akvon de la rivero. To ne estas iaj tuboj aŭ ia vere sistemo, kiu kunportus la akvon. Ili simple ŝanĝis la fluon de la rivero al la kampoj kaj lasis la akvon iri tra la deserto kaj tiam multege da akvo simple elvaporiĝas pli frue ol atingas la kampoj.
Jes, do kiam En la sesdeca jaro ĉiu estis kontenta, do ĉar estis multege da kontorno kion oni rikoltis en la Arala baseno, kaj ankoraŭ estis sufiĉe da akvo en la Arala lago, ke funkciis la tiu fiŝkapta industrio. Kaj komenciĝis iam fine de la sesdeca jaro la problemoj, ke la Arala lago pli kaj pli malaperis kaj pli saliĝis. Do tio ankaŭ estas problemo kion oni devas konscii, ĉar oni ja en tia granda industria agrikulturo oni ja uzas sterkon por fekundigi la teron, kaj tiu substanco do tiu saloj de la sterkoj kaj ankaŭ aliaj kemiaĵoj ili ja kutime simple foriras tra la perla riveroj al la fine al la maro, kaj tie nu jes sufiĉe bone povas dissolviĝi, kaj do ne estas tiom grava en la maro, ĉar la maro estas sufiĉe granda. Do nuntempe eĉ en la maro estas sufiĉe ŝargita per tiaj ĥemiaĵoj, sed do en tiu regiono estis nur la Arala lago, kiu poste eĉ ne plu ekzistis, kiu devis fakte akcepti do preni tiujn ĥemiaĵojn, kaj do eĉ se nun tempo ankoraŭ estus la Arala lago, ĝi verŝajne estus sufiĉe ŝargita per ĥemiaĵoj agrikulturaj, ĉu ne?
Jes, tio estas granda problemo, kaj mi havas ĉi tie kelkajn numerojn, kaj do kutima mara akvo havas 35 promiloj de saloj. De salo. Tio estas kutima. Morta maro havas 10 foje pli do 3,5 elcentoj. Kaj fakte ankaŭ morta maro havas problemon kun malapero de akvo. Ankaŭ ĝi pli frue elvaporiĝas ol alvenas la akvo enen. En la Arala lago estis 10 promiloj en jaro 1960, 29 en 1990, kaj 78 en 2003. Do estas vere granda, sufiĉe granda kresko, kaj tiu kresko jam kaŭzis ankaŭ morton de fiŝoj. Do kompreneble fiŝoj ne povas vivi en ajna sala akvo, do ankaŭ en morta maro. Ĝi ja nomiĝas morta maro, ĉar ne estas fiŝoj tie. Kaj sama afero okazis en Arala lago, ke tiu malgranda parto, kiu restis, ne plu havas fiŝojn, do tiel la fiŝindustrio fakte tute ne povas daŭrigi tie, ne nur por la malapero, sed ankaŭ por la saleco de la akvo. Kaj vi mencis ankaŭ duan temon, kaj tio estas tiuj ĥemiaĵoj. Ĥemiaĵoj en la Arala lago devenas de du fontoj. Unu estas tiu agrikulturo, kio estas en la supra parto de la fluo de tiuj du riveroj, kaj ĝi estis kaj verŝajne ankaŭ estas tro uzata. Kaj dua fonto estis ke en la proksimeco la armeo provis kemiajn ankaŭ kemiajn aŭ ĥemiaĵojn por milito, kaj tie estas multege da nekredebla rubaĵo.
Tu es es ancora nuclear, ¿no? Es
nur ne, nuclear, la mi nuclear, ne.
La nuclear es en Kazajio, pli oriente en Kazajio.
Yes, en tiu ĉi parto estas ĉefe kiel nomiĝas tiu kiel nomiĝas tiu pulvoro blanka kiu estis sendata per la poŝto en
antrax
kaj tiaj kemia
tion oni faris tie en tiu regiono.
Yes, en tiu regiono aŭ tion mi legis kaj ankaŭ diversaj aliaj do estas laŭdire armeo kiam ili testis tion tiam ili konservis iun tion lokon kiu estis danĝera. Sed nu unu demando estas ĉu estis bone konservita kaj dua demando estas ĉu post tiom da tempo tiu protekta tiu protektiloj daŭre funkcias. En tiu areo estas sufiĉe granda kvanto de homoj kiu havas kanceron aŭ do multaj diversaj malsanoj kaj alia afero estas ke do oni devas imagi tion ke estis urboj kiu estis ĉe la maro kie vivis la fiŝkaptistoj kaj kie estis sufiĉe granda produkcio de fiŝaj produktoj kaj subite maro ne plu estis en ĝia loko kaj post kelkaj jaroj ĝi estis kelkajn metrojn for kaj post kelkajn kilometrojn for kaj tiam la urbo aŭ la vilaĝo ŝoviĝis al la marbordo kaj denove post kelkaj jaroj estis marbordo for kaj poste vilaĝo restis aŭ urbo restis kaj la marbordo estas nun 100 aŭ 150 kilometrojn for de ĝi
kaj estas vere dezerto
kaj tion kion mi diris ke la fundo de la maro estas glata do ne estas iaj grandaj montoj aŭ truoj aŭ io tia, simple estas nun glata ebenaĵo kaj ĝi estas sala. Ĝi havas ĝi ankaŭ ne estas ne eblas tie kreski iun plantojn vere.
Eĉ se oni havus la akvon.
Eĉ se oni havus la akvon, ne eblas, ĉar tiu salo fakte faris kruston sur la tero, kaj kiam venas la vento, tiam estas sala sablo aŭ salo kun kemiaĵoj kiu estas en la aero kaj do oni vere devas imagi ke antaŭe tie estis maro aŭ marbordo kaj la tuta vetero tuta klimato en la urbo ŝanĝiĝis draste dum kelkaj jardekoj kaj ankaŭ tio kompreneble ne estas tiom saniga por la homoj kiuj antaŭe loĝis ĉe la maro. Do tiam mi ankaŭ komprenas tion ke kelkaj malsanoj evoluigis en la en tiu popolo ĉar simple la kondiĉoj ŝanĝiĝis draste.
Jes, do kai do kilnia diris ke do vi diris komence ke do tiun teknologia en ia fruio en fakte tio venis de la socialistoi kai en la socialismo oni havis tiun sintenon simple per grandai teknologia projektoi fakte do regi la naturo und kann die so la naturo netto nazos al ni kann ite was preni de la naturo kai kiam evidentigis kella che wäre es das problemo kella arala lago malaperas au bon malgrandigas au saligas kella fischoi malaperas do kia reagis la socialisto in tio tempo la socialista technocratoi, do ili pensis novan grandegan projekton, kio nomigas la do en la germana lingua Wikipedia, gi estas oni trovas gin laula nomo la Davidov plano kai au gi ankaŭ estas la la granda Stalina plano por pri reformo de la naturo. Mm-hmm. Kai do ili planis fakte bari du la du grandain siberiain riveroin, do la Obo kai la Jeniseio.
Kai imago che un foresta si
vede. Io so kelkmil kilometro de la Arala Lago. Yes. Kai li volis bari tiu in du riveroin, kai tie formi barajan maron, sam grande kiel la Kaspa Maro, kai tiun aquon venigi alla Arala Lago, tra la Arala Lago gis la Kaspa Maro. Dort hier kai so voje la lago de facto transformu la tutan centra asian deserton en fecunda lando kun por kun valora agriculturo. Dort hier es ist la tiu jacenta projekto de la sesteca septeca jaroi kiu facto neniam effektivigis. So, ili commensis, mi pensas ke fossi kelkajn kanalojn orientieren, sed ĝi vere neniam vere effektivigis. So, tio estis tio. Yes.
Mi pensas, yes. Mi pensas ke bonŝance ne efektiviĝis, ĉar tiam verŝajne naturo estus tute detruita, miksita la biotopo de multaj lokoj, kaj do mi ne povas vere vere imagi kiun konsekvencojn tio havus.
Tio havus se oni forprenus la akvon de la fakte la tiu du riveroj siberiaj Obo kaj Jesenejo. Ja fluas alla Arkta Oceano, da tutte in la lia flanco della de
yes. Yes, so, tie anche estas tutte diversai, tutte diversai bestoi, tutte diversai tio
diversai monda regiono.
Yes, do tio estas vere tio estas vere nekredebla projekto kaj do mi ĝojas, ke tio ne okazis. Sed ancora pri la nuna stato eble tio devus esti unu el la plej komencaj aferoj, per kiu ni devus komenci, ke necesas googli aŭ se vi aŭskultas nin ne tuje rigardi en nian retpaĝon bildojn kiel ŝrumpis la grandeco de Arala Lago. Mm-hmm. Ĉar tio estas vere vere impresa en ĝia ĝia malbona senso. Kaj to estis vere grandega lago en la jaro 2000 ĝi estis dividita en du lagoj, ĉar ĝi tiom ŝrumpis, ke fakte de tiu grandega lago iĝis du lagoj. Kompreneble pli malgrandaj. Tiam estis dividita en norda kaj suda parto. Kaj en la jaro 2009 estis dividita en suda, tiu suda lago estis dividita en orienta kaj okcidenta lago.
La suda?
Yes.
Oh, aha.
tiam la suda estis dividita en du pliaj lagoj kaj orienta parto en jaro 2014 tute malaperis. Do ĝi ne plu ekzistas.
Ah, tiu orienta parto, do tio estas tiu pli granda, sed ĝi tute
malaperis. Tio simple nun estas dezerto.
Do tio estas tiu okcidenta, tio estas sufiĉe longa, ĝi ŝajne estas ankaŭ iom pli profunda.
Jes, kaj maksimuma profundeco nuna estas 34 metrojn, kaj iam estis 16 metroj. Do tiam jest klare, ke kelkaj partoj tute malaperis. Kiel mi jam diris, ke tiuj ĉemaraj urboj nun estas 100 aŭ 150 kilometrojn for de la maro. Do se vi estas tie kaj rigardas kaj promenas tie, vi estas en dezerto, kaj tiam subite estas tie ŝipo. Yes, Okay.
Nu jetzt doch hier ist das alia Distanz in Tio Centrasia Region
Tamen. Tamen ist das do simple por havi ideon kiom kia distanco tio estas necesas simple imagi la distanco inter du al konataj urboj.
Jes, kaj nuntempe la avoj rakontas al la nevoj al nepoj ke iam ĉi tie estis havenoj kun grandaj ŝipoj kaj ni ĉiutage veturis per la ŝipoj al la lago kaj du tunojn da fiŝoj reportis hejmen vespere kaj tiam la nepoj pensas ke do ili rakontas fabelojn do tie. Yes. So, parolante pri tio, mi povas rekomendi spekti musikvideaĵon de Pink Floyd. Das ist sufiĉe nova kanto de Pink Floyd, Louder Than Words, no pli laŭta ol vortoj. Kaj ili parte filmis ĝin ĉe la Arala Lago kaj ankaŭ iomete montras tion do problemon de la Arala Lago kaj oni vidas fakte infanojn, kiuj staras sur tia ŝipo kaj ŝajnigas fiŝkapti en la dezerto. Do tio estas montras tion skurilecon de tiu regiono.
Jes. Kaj alia afero estas alia punkto estas ke tio vere estas vere trista bildo. Tion to se vi googlas Aralan Lagon kaj vidas tiujn bildojn kaj tiujn gif bildojn kie aŭ videoj kie estas videbla tiu
ŝrumpo
de la lago, tio estas vere nekredeble trista. Sed kaj ankaŭ tiuj dokumentoj pri Arala Lago parolas pri ĝi. Sed mi estis sufiĉe interesita ankaŭ kio okazis kun la alia flanko de la riveroj. Do tie estis tiam puŝita tiu produktado de la kotonujo. Kaj ni diris, ke tio estis farita sufiĉe neekonomie kaj ankaŭ neekologie, ĉar akvo ne envenas al la radikoj kaj malaperas survoje, kaj ili uzas ankaŭ multege da kemiaĵojn por produkti ĝin. Sed tio estis en soveta tempo.
Yes.
Kia estas stato fakte nun?
Do estas Uzbekio kaj Turkmenio. Kaj do ili daŭre vendas sufiĉe multe da kotono, ĉu ne?
Yes. Do laŭ la priskribo cotono daure estas nomata blanca oro. Kai daure estas estas sufiĉe multe produktata kai la mercato daure volas volas la cotonon de, de la regiono. Ĝi estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe altkvalita. Kai kai tiam tiam compreneble neniu en la supra parto de la rivero volas volas fari ian ŝanĝon. Ĉar ili ja havas monon tio kaj ankaŭ ankaŭ de iama deserto iĝis iĝis prospera lando.
Tio estas tio demando ĉu kiel juĝi la nunan situacion. Eble vere la tiuj antaŭuloj kiuj diris ke la ekzisto de la Arala Lago estas atesto de la subevoluo de la regiono kaj eble estas pli bona situacio ol havi la Arala Lago. Mi ne scias, do tio estas...
Yes, do, justa tio estas la, ke estas ciam, ciam filmita, ciam priskribita la situacio de Arala Lago mem. Sed mal ofte estas priskribita kio okazis en tiu supra parto. Kaj se ni ŝatus inversi tiun evoluon, ĉu vere estus iel do estus bone havi Aralan Lagon, sed ĉu nun ni povas simple ĉesi nutri la kampoj per la akvo kaj tiam denove estos deserto en la supra fluo.
Ja, nur ja, do certe estus inde do fakte pli efike uzi la
Ja,
tio non ja ankaŭ faras, do tio norda Arala Lago ja ŝajne sufiĉe stabiliĝis, do mi aŭdis ke ĝi eĉ denove kreskas. Ili ricevis sufiĉe multe da mono de la norda banko por konstrui bariloin kaj nun la akvonivelo de la norda Arala Lago
Et kreskas,
yes.
Do tio estas ankaŭ demando kritiko pri tiu agrikulturo estis ke ĝi estas monokultura kaj tiel ja funkciis ĉiam socialisma agrikulturo ke en la plej grandaj areoj ili plantis la saman planton. Kai tiel estis pli efike zorgi pri tiu planto, sed do evidentiĝis kun la tempo ke tio ne estas ĝusta maniero kiel flegi la teron.
Tio leciono de agrikulturo en agrikulturo de la pasintaj kvardek jaroj.
Kai do tiam ankaŭ en tiuj regionoj estas nun provoj foriri de tiu monokulturo de la kotonujo. Kaj sed iomete nekredeble sonas al mi, ke nun ili provas planti aliajn plantojn, ekzemple rizon. To rizo ja bezonas eĉ pli da akvo. Kaj to rizo estas produktata en areoj kiuj havas amason da akvo. Kaj nun planti rizon en la areo kiu iam estis dezerto kaj kiu fakte kaŭzis la malaperon de Arala Lago, tio sonas al mi kiel tu?
No, yes, so mi ne scias, ĉu kio estas la tiu plej senshava en tiu regiono. Do ankaŭ estas politika afero, ĉar estas tiuj du landoj, do Uzbekio kaj Turkmenio. Ili estas no ni diru ili ne estas la plej demokrataj landoj do Turkmenio havas do ekde la falo de Sovetunio ĝi vere estas diktaturo ankaŭ sufiĉe absurda diktaturo ili do estas do tio unua diktatoro fakte nomis la renomis la semajntagojn laŭ laŭ siaj filoj ojo tia kai nun la 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 dua do faktisch li mortis kai nun estas alia diktatoro kai li faris alia in absurdajo in dort Charlie Chatas la blankan koloron dort ciui autoi der was esti blankai kai alia in ne plu reitas esti sola stratoi kai es ist anka tuta amusa afero li 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 reitas chevaloin kai li patoprenis konkurson kai do neniu courageis esti pli rapida ol la presidento do kai do fakte li ne estis la plej bona rajdisto sed ĉiu alia simple bremsis la ĉevalojn por ne esti ne pli rapida ol la presidento kai tuj post la cellinio li falis de la ĉevalo kai do la televido tuj abrupte habe simple chessis la registradon aŭ la elsendadon sed en YouTube oni trovas tiun videon kie la prezidento falas de la ĉevalo kaj ĉiuj provas kaŝi tion kaj la tio estas Turkmenio kaj ankaŭ Uzbekio mi pensas ke estas donne ekzemple demokrata lando. Kai erst hier ankert hier uso der Kotonung au uso de la de Agrikultur ist das Politike eble stirita en donne perfekta ne ideala Situation.
Yes, kai kom tio kio mi diris ke estas ankora malfacile juĝi tu tiu venko en supra parto de rivero estas pli granda ol la perdo de yes. Arala lago.
So, pri tio oni verŝajne povus
sen tio estas yes, certe. Sed mi trovis ankoraŭ informon ke en la sur la rivero Sierdario, do tiu unu sur unu el tiuj du grandaj riveroj, kiuj nutris la Aralan lagon, estas akvokolektujo Kairakum.
Yes. Kaj tio estas pli supre, ĉu ne, en Taĝikio.
Yes, tio estas inter Taĝikio kaj Uzbekio. Kaj ĝi fakte ne estas, do, estas granda. Tam, ĉar estas artefarita, do estas sufiĉe granda, havas 523 kvadratkilometrojn, se mi komparas tion kun la stato de Arala lago, kiu iam havis 66,000 kvadratkilometrojn, estas ja diferenco, sed tio ankaŭ postulis sufiĉe multajn interkonsentoj kaj do 2400 familioj do proksimume 12,000 homoj devis foriri de iliaj hejmoj ĉar ili estis en la areo kiu nun estas sub akvo. Kai ili
kie estas tio mine
ili translokiĝis al la to tiu produkta areo de norda Taĝikio kaj tiam estis konstruita tiu akvokolektujo sed ĝi estas uzata por produkti elektron. Ĝi ankaŭ estas konsiderata kiel grava fonto de fiŝoj, do estas tie ankaŭ fiŝindustrio. Kaj ĝi ankaŭ estas konsiderata nun kiel grava birda areo. Do estas es venis giuste pro tio che estas tie tiu granda aquo, venis tie granda amaso de birdoi, cae nun gi estas protectata, kiel birda areo. Cae do tio estas, tio estas giuste tiu do ni kiel homaro ŝanĝis la ekvilibron kaj perdis eble multajn fiŝojn, multajn eblecojn por en la areo de en Arala Lago. Sed nun diri ke nu bone ni restarigu Vegin ni refaru. Veršene ne eblas, ke veršene ni denove kauzus la same grandan perdonus, se ni
pli sage tion fari. Mi ne scias ĉu tion. Do, mi ne havas tion grandan esperon en la nuna tempo, simple ĉar en tiaj politikaj situacioj, tiaj do zorgaj, saĝaj
do ne plu eblas. Mi dirus, ke grava afero estas, ke ne plu eblas tion restarigi al la origina stato. Ĉar tiam estus same granda perdo en nuna nune bone akvenutritaj partoj. Se eblus estus vere bone fari ian equilibran decidon kiu helpus en tiu flankoj. Kaj ankaŭ okazis fakte tiaj konferencoj, kiuj eĉ ne okazis en Azio, tiuj konferencoj okazis en Eŭropo, aŭ minimume unu konferenco pri la estonteco de Arala Lago kaj kiel rezulto de la konferenco estis ke la organizantoj ege ĝojis ke jes tiuj politikistoj de najbaraj ŝtatoj, kiuj normale ne havas tiom bonan rilaton, sidis unu ĉe la alia, parolis kune, ne kverelis kaj vere provis trovi ian solvon. Do espereble tio iel evoluos en bona direkto.
Yes. Do mi vere rekomendas rigardi tiun regionon en Google mapoj, ĉar oni tie vere tute bone vidas tion efikon, ke oni simple fakte butchis la Aralan Lagon favore al tiuj pli sudaj agrikulturaj regionoj. Do vere estas tre impresa. Do oni vidas la reston de la Arala Lago, restaĵojn, kaj sude estas fecunda terro, fecunda regiono mese de deserto. So, yes,
mi rekomendas
bona bildo.
Mi rekomendas ne uzi la Google mapoj, sed uzi Google Earth. Ĉar Google Earth havas avantaĝon, ke tie vi povas ankaŭ rigardi fotojn de la tero ankaŭ de pasintaj jaroj, kaj tie estas ankaŭ tiu evoluo bone videbla. Do tio vere estas impresa bildo. Jes, kaj vere triste estas, se vi rigardas tiujn fotojn kaj vidas tiujn blankajn salajn dunojn. Tio estas.
Es ankaŭ spektu tiun videojn de Pink Floyd. Eble mi metus ni metus ĝin al la ligilo, sed ni ankaŭ povas tuj meti ĝin al la telegramo, eble. Was un retrovi?
Esto certe provu trovi bildo in de la areo kai se vi legos ion pri la problemo provu anka legi ion pri la alia parto de la rivero ne nur pri la Arala lago sed eble vi trovos plien informojn ankaŭ pri la kampoj kaj pri la akvokolektujo, ĉar tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe interesa kaj ne eblas juĝi nur dirante unu flankon.
Ĝuste do. Ian, do tio fakte estis iomete do tio promesita episodo pri aquo, nun iam faris episodon pri la chemio aŭ fiziko de la aquo, kaj tiam promesis fari episodon pri socioekonomiaj, ekologiaj aspektoj de la aquo, kaj tio estas unu de ili, do vere do aquo estas tre valora resurso, kaj oni sorge usugin kai do la Arala lago estas bona exemplo de tio ke oni usu la aquon sorge
kai sage jes kai fakte mi ancora ora memoris pri la historio ke iam en la pasinlernejo ni lernis pri la Mezopotamio kai en Mezopotamio ancau estis famae tiui giardenoi du riveroi, sed ancau uso de la aquo exter de rivero, che estis tie agriculturae provoi vere shangi la fluon de la rivero kai usi gin por aquumi la campoin. Kai tiam mi pensis, kiom saĝa, kiom brila ideo, kai kial homoj ne faras ĝis nun. Do estas multaj dezertoj kai homoj povus uzi ja riverojn por nutri la teron en dezertoj, kai ili povus dezertoj povus malaperi. Kai jes, nun mi vidas, ke ne estas tiom facila solvo, kiel mi tion imagis kiel infano. Jes.
Jes, do bone.
Do, jes.
Jes, mi ĝojas.
Tio estis nia 92. epizodo.
Jes, kaj estas fakte la dua epizodo, kiun ni registras per la nova versio de A-dur, do A-dur versio 5. Kai domi joyas catch you one from seas kai chan domi fakte contribuis kein codlinio in alg domi passint mein fine ihr mette hakis gin kai domi en donis mi ein contribuo in alla o proponis mi ein contribuo in alla teamo de Arturo kai ili akceptis ilin, do mi kaj nun tempe mi ne plu bezonas mian specialan version de Arduro, ĉar ĉio kion mi ŝanĝis en ĝi vere envenis en la oficialan version do.
Jes, do gratulon.
Kaj jes, do tion ni ankaŭ montros al la en la podcasta metiejo, ĉar do
estas baldaŭ.
Jes, baldaŭ ni devas aliĝi ankaŭ. So, ne plus estas metiejo, estas konferenco. So, eble ni renkontos tie Martin Hase kaj denove faros ian epizodon. So, ni vidu.
Yes, espereble.
Yes, kaj alia afero, do ni partoprenos KS. kai en kais ni do ankaŭ registros verŝajne kelkajn epizodojn kai faros mem kontribuon pri do podcastado YouTubeado aŭ do IITI aŭskulteblaj publikaĵoj por Esperantujo kai en Esperanto pri Esperanto kotopo kai Chani volas instigi homojn fari ian similan aferon aŭ ian eble ne similan sed tamen interesan. Kai Donny, mi volas alvoki al ĉiuj do ankaŭ venu al KS. Ĉar KS ĉi foje havas malmulte da partoprenantoj kaj do ili diris ke ili eble eĉ devas ĝin nuligi. Do tio vere estus tre bedaŭrinda afero, ĉar KS estis vere valora aŭ estas vere valora aranĝo. Kai do se vi havas tempon kai eblon vojaĝi al Slovakio meze de novembro, do aliĝu ks.xo.net, do ni ankaŭ ligas en la eble ni faras konstantan ligilon en nia retejo, ĉar KS estas bona renkontiĝo. Do kai do se vi havas interesan temon, pri kiu vi volas registri kun ni, vi povas tion fari ekzemple dum KS.
Yes. Justa. To bone. Yes. Io estas cio por hodiaŭ. Fartu bone.
Yes, fartu bone.
Paru akvon.
Venu al kaist.
Yes. Kaj ĝis la venonta fojo.
Ĝis la venonta fojo.